جزا الله شيخ الخطاب وكمليشت رسالة هي شروط لا إله إلا الله لنواقض الإسلام. كنا بعض مسألة إن شاء الله باختصار مبايا مكوجي هابك وبعض إخوة مبايا ومكوة تكما إليز مفوبي وسينا مشكلي أمباو ونوابتاتيزة. Anasema huyu, bismillahi rahmani rahim, jana tumesoma kuwa haifai kusema mimi na kutegemea wewe. Neno hili limekaririwa sana kimakosa kwa watu kusema hivyo, msisitizo. Tunaomba msisitizo juu ya hilo.
Msisitize kuhusu swala la mtu kumwambia mwenzake mimi na kutegemea wewe.
Naam.
Kwa sababu kutegemea ni atawakul, na hii ni ibada. Ni ibadatun qalbiyya. Katika ibada za moyo kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada haifai kumpelekea yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huwezi kusema kwa mfano mimi naswali kwa ajili ya Allah kisha kwa ajili yako wewe, sababu hapo utakuwa umeingia kwenye nini, kwenye shirk. Kama vile katika swala haifai, kadhalika katika tawakkul haifai kwa mtu kumwambia mwenzake mimi nakutegemea wewe. Hii kalima, wala mtu aseme mimi sikusudii kuwa namtegemea yeye kama Allah, la. Nasema hii lafdhi hii ni lafdhi ya kishirikina, kwa hivyo yatakana muislamu ajiepushe nayo. Na usawa ni aseme nini, mimi nakuwakilisha, nakuwakilisha wewe katika jambo langu, lakini namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo, na hizi alfaz ambazo ni shirkia, ili wewe muislamu kujiepusha nazo yatakana daima uisome tauhid. Ukisoma tauhid sana itakutia adabu katika upande wa nini, wa matamshi yako unayotamka. Wa hakuna shortcut. Ikiwa daima wewe wakumbushwa utakuwa wachunga katika yale unayozungumza. Lakini ikiwa uko mbali na kuisoma tauhid, mara nyingi waweza kuingia katika alfaz kama hizi bila wewe kujijua. Na tuwe tukikumbushana. Ukimwona mtu atamka tamko kama hilo, mueleze, na wewe unaelezea, usishindane. Haya masala wameyazungumza wanaovyoni yako wazi. Wallahu almusta'an.
Jazakallah khaira shaykhana.
Afwan. Kufika kwako ndio ukamilifu wa shughuli yetu. Yaani sioni kama kuna mahdhuri kiwa kusudia kuwa nile jambo litatimia kwa kule watu kuwa pamoja na nini. Ama ikiwa yuona kuwa ile jambo huyu ndio anaelitimiza, ikiwa kusudia sababu kwa huni sababu kusema. Kusema yaandikwa kuwa
wale wana mtu anakualika shughuli, kwa hiyo washaandaa maandalizi yake, kuna jambo, kwa hivyo ndugu zake kija pale, kuna vyakula ameandaa. Kwa hivyo yani kwamba kuja kwako ni ukamilifu, kwa maana kwamba ule ushiriki wako wewe ndio jambo litanoga yani.
Ingawa
ni kama ile afwan uko zungumza Sheikh, ni kama swala ya taaddud katika upande mwingine, yani hakusudii msemaji kwamba yani amtegemea huyu tawakkulan tama kwamba yeye ndo atakuja kuli, ni ile kwamba ili jambo nataka watu.
Lafdhi si ya tawakkul hapa, lafdhi ni kuwa yosema kuwa kuhudhuria kwako ndio kutimia, sio kutimia ama kukamilika, ndio maana yake kutimia kwa hili jambo. Basi ikiwa lafdhi kama hii yaonyesha ndani yake imebeba mfano wa fulani wa nawa min alfadhi hizi ambazo kama haiko sawa, bora zaidi kiandikwa ni sababu ya kutimia jambo letu, ikawa yeye iwe wazi hani kwa yeye ni sababu, bali ya kusema amekusudia hivi ama amekusudia vile, andika wewe kuhudhuria kwako ndio sababu ya kutimia jambo letu, ikawa yeye ni sababu. Wallahu ta'ala a'lam. Fikiri itakuwa imekaa vizuri, sio? Naam,
rahsanallahu ilaykum. Sema, je, ni ipi hukumu ya kwenda kwa mganga wa kienyeji kwa lengo la kumuona ndugu yako aliyepelekwa huko? Hukumu ya kwenda kwa mganga wa kienyeji kuhani kwa lengo la kumwona ndugu yako aliyepelekwa huko,
kwani wao wana iada pia kama hospitali, watu walazwa
labda na wodi siku hizi.
Unajua hili swali limekaa kama yule mganga kienyeji ana ana sehemu ya kulaza wagonjwa pale. Ha, wapo? Nani mchawi sio? Nakusudia wale wanaofanya sihir sio? Usiende mahali kama pale. Sababu unaenda kumuona ndugu yako ambaye yafanya shirki. Usiende sehemu kama isipokuwa mimbabi nasiha. Ikiwa utakwenda pale kumnasihi aondoke katika sehemu kama ile, sababu ile mtu ni sahir, na usimuogope hata mbele yake akiwa pale yule mchawi, mwambie huyu sahir, wewe ndane huyu atakuwa sababu ya kukutia wewe motoni milele, ondoka hapa. Sawa, lakini unaenda kumuona, vipi hali yako, endeleaje, ule uchawi unkufaa ama unkufaa? Si masala hayo, ni masala ikiwa waenda katika sehemu kama ile ni nasiha, si kwenda kumwangalia uanze pale, hata usizungumze chochote katika yale waona ni shirki wafanye. Nenda kampe nasaha uende zako. Ukifika pale mlangoni uingie kinyume nyume. Ikiwa masala ni hivyo usiende kabisa. Wallahu a'lam.
Jalla khairan. Sema kwamba kuna muulizaji anauliza hapa, kuna baadhi ya wauza dawa, unauza dawa za kufukiza, muathiriwa wa mas anajifunika shuka kisha anajifukiza zile dawa, ni ipi hukumu yake? Jazakallah khairan.
Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala ameulizwa kuhusu hizi dawa za kufukiza fukiza, akisema hadhi min al-khurafat, na mtu aachane nazo tu, atumie ile dawa ambayo yuanwa, atumie ile dawa ambayo yuanwa na ina athari na sababu ya kisheria kubalika. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Naam.
Sema nyungu.
Nyungu nini?
Nyungu kama kipindi cha corona hapa, kwa hiyo unakusanya madawa miti.
La la.
Alafu una
katika hii mambo ya steaming waita. Hii ni mujarrab kuyafanya kazi. Hii tunaozungumzia sisi hapa ni yale maradhi ambayo yafungamana na sihir na nini, ndio tuzungumzia hapa. Hatuzungumzii maradhi ambayo yajulikana. Kama mafua, waweza kujifunika na viksi ile ukatia kwenye maji ya moto, ukajifukiza ukavuta, ni dawa ile, wajua ni dawa. Lakini sisi tuzungumzie hapa ni wale wanaoitakidi kuwa ule moshi wafukuza jini au ule moshi waondoa majini katika nyumba, hiyo ndio tuzungumzie hapa. Nafikiri umeona tofauti hapo.
Naam. Jazakallahu khair. Nasema Sheikh, Allah kuhifadhi, naomba kujua itatosheleza kumhama imamu mshirikina kwa kusikia habari tu kwa watu, au lazima uone mwenyewe mshirikina wake?
Katika masala ya habari, yatosheleza mtu ambaye ni thika akikufikishia habari mtu wa kuaminika, si lazima uone mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ayu alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akiwajieni nyinyi fasiq na habari chunguzeni. Mafhumu al-mukhalafa ni kuwa akija mtu ambaye sio fasiq, yani bimaana ni thika, ni wajib juu yako kuikubali habari yake bila fanin, bila ya kuchunguza. Anayechunguzwa ni fasik peke yake. Ama ikiwa amekuja mtu mwaminifu akakwambia kuwa huyu imamu ni mshirikina na ni mtu mwaminifu, usiseme kuwa amin taswali mpaka nimuone mimi mwenyewe, sijakinai bado, hii itakuwa ni makosa. Kwa hiyo khabaru thika yakubaliwa na yatendewa kazi. Sawa habibi, kuna swali lingine hapo hapo? Ni hilo sio?
Ni hilo.
Naam, si lazima uchunguze. Ukiambiwa na mtu ambaye waaminika, si muongo, ni fasik, si fasik afwan, ni thika, ni wajibu juu yako kuikubali habari na kuifanyia kazi. Wallahu a'lam.
Yaqulu sa'il, anasema muulizaji, Sheikh Allah kubariki, Sheikh Ibn Baz aliulizwa kuhusu kusema Masha Allah thumma fulan, akasema hilo ndilo linalofaa kusema, au useme laula Allah thumma fulan. Je, haingii katika hii tawakkaltu ala Allah thumma anta?
Naam, kuna tofauti baina ya kusema masha Allah thumma fulan na laula Allah thumma fulan, kwa sababu mashia Allah subhanahu wa ta'ala ameyathibitisha kwa mja, wama tashauna illa an yasha Allah. Kwa hiyo kitendo cha mashia Allah amekithibitisha kwa mja, lakini kitendo cha tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala hilo anajithibitisha kwa mja katika waja wa Allah. Na ndio maana ikawa yajuzu sisi kusema masha Allahu thumma shita, hatumii wao, tutumia thumma bimaana ni baada ya matakwa ya Allah. Kwa hiyo aweza kuwa mwanadamu ni sababu katika hili, kwa sababu hii sababu Allah ameithibitisha katika kitabu chake. Wallahu ta'ala a'lam.
Anasema mwanuzaji barakallahu fikum, nauliza kuhusu jambo la kuchukia zama, kuchukia vipindi, kama vipindi, kipindi cha kuzama na kuchomoza jua. Je, kuhusu ile hadithi ya Mtume ambayo anasema msitukane zama, vipi kuhusu hii? Jazakallahu khair.
Hadithi hii yazungumzia jambo lingine na hii yazungumzia jambo lingine. Sabu dahar huwa ni kwa mtu kuchukia yale matukio yanayotokea katika nini, katika wakati. Kwa mfano, mgonjwa wake amezidiwa sana, au kwa mfano ile hali imebadilika ya mitaani pale, wamekuja watu waovu, anza kutukana, wakati bwana umbadilika sana, huu wakati mbaya sana, si watu kusema watu wanakuwa wabaya, asema wakati mbaya sana. Hapo ndio ingia katika nini, katika matatizo ya kutukana ule wakati, ama kuchukia ule wakati anaouchukia Allah subhanahu wa ta'ala, kama wakati wa kutua kwa jua kwa mfano, ambapo washirikina ndio wanapofanya zile ibada zao za kuabudu lile jua. Hii ni chuki ambayo imethubutu kisheria, kwa hivyo yafaa kwa mtu kuchukia, si kwa sababu ya kuwa amepatwa na jambo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala wakati ule haupendi, na yeye pia haupendi wakati kama ule. Kwa ni vitu viwili tofauti kabisa. Hii yalingana na yale matukio yanayotokea katika dahar, katika wakati, akachukia zama kwa sababu anakuzungumza na kuzitukana zile zama kwa sababu ya matukio ya kimaisha, na huku achukia ule wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala auchukia. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti, wallahu a'lam. Nafikiri imeeleweka tofauti.
Anasema mwenzaji, ahsanallahu ilaikum, tunakuta kejeli na matusi mengi katika comments mbalimbali mbali katika mitandao juu ya Uislamu na mtume wake na Allah na mambo ya Uislamu. Vipi tufanye tuonapo, tujibu au tunyamaze? Tufanye nao mijadala na mabishano au mizozo, au nini nasaha zako za matusi ya wanaotusi dini katika mitandao?
Allah subhanahu wa ta'ala sema, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighayri ilm. Asli yake ni ujiepushe na watu wao, jiepushe kabisa, usisome hizo vitu, na ukisoma itakutia dhiki. Kwa hivyo jiepushe kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala usiwarudi. Ukiwarudishia na matusi wewe ukawatusi wao, watamtusi Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa wewe ndio sababu. Kwa hivyo haya mafsada yapatikana ikiwa sisi tutaanza kutukana na wao kama vile wao wanavyotukana dini, usiwe utakuwa sababu. Kwa hivyo tangu na mwanzo jiepushe na vikao kama hivyo. Mwanzo aslan humjui nani yule anetukana, wewe humjui nani, kwa nini uanze kuingia katika mshajara na mtu hata humjui nani? Kwa jiepushe tangu na mwanzo, usisome wala usishughulike na watu, wallahu a'lam. Ama ikiwa ni katika Uislamu, kuwa mtu hizbi kwa mfano azungumzia jambo la dini na nini, waweza kuliweka sawa, unajua ni Muislamu. Lakini hapa tuzungumzia mtu anayemtusi Allah au amtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa hawana dini kamwe, huyu Muislamu huenda labda akaona hoja akafanya nini, akarudi nyuma.
Yaqul barakallahu fik, su'al as-sa'il yas'al, ma hukmu man istaza bi shay'in min al-islam wa huwa jahilun la ya'lam kufru.
Mwenye kufanya istiza na chochote kile katika Uislamu na hajui kuwa ni katika Uislamu, ama hajui kama ni makosa kufanya istihza. Naam, hajui ni makosa kufanya istihza, ama hajui katika hili jambo ni katika Uislamu.
Asema hajui,
ndio sallamu,
hajui ukafiri wake jambo hili, kwamba akifanya
yani hajui hukumu ya mustahzi kuwa ni kafir. La. Dinullahi subhanahu wa ta'ala yajulikana manzila yake. Mtu asije akasema mimi naomba udhuru, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastaziun, kisha akasema nini,
la ta'tadhiru. Si
jawabu liko hapo, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, hakuna udhuru hapo, sababu hakuna ambaye hajui utukufu wa Allah, hakuna ambaye hajui utukufu wa Mtume Muhammad sallam, hakuna ambaye hajui utukufu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah pale akasema la ta'tadhiru, usilete udhuru wako, mimi nilikuwa sijui. Hakuna ambaye hajui kuwa dini ya Allah yastahili kuheshimiwa. Hakuna ambaye hajui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu, haifai kumfanyia istihza. Wala hakuna muislamu hajui kuwa Mtume Muhammad sallam ana utukufu wa kiasi cha kuwafanyia istihza. Kwa hiyo hakuna udhuru katika jambo hili, wallahu a'lam.
Ikhwa, maswali ni mengi sana, mengi kwa maana ya mengi. na tuna mambo mengi ya kufanya, na leo ni siku yetu ya mwisho. Kwa hiyo ukifika muda wetu wa tuliopanga wa asubuhi saa 2 kamili, tutasimamia hapo inshallah, na maadhira kwa sababu maswali ni mengi na muda wetu kwa hautosheleza. Kwa hivyo ikifika saa 2 kamili tutasimamisha, na kwa saa yangu mimi kwa dakika moja. Anasema muulizaji, asalamu alaykum Sheikh wetu, Allah akulipe khairi nyingi. Swali, ninaomba kujua huyu murtadi akitubu kurudi katika Uislamu anatoa shahada au kuwa, au kuna tofauti baina ya vitenguzi? Tunaomba faida, jazakallahu khaira.
Katika masala haya itategemea kile kitenguzi. Kama kwa mfano masala ya tariku sala, mwenye kuiacha sala, kwa sababu kuna ikhtilafu baina ulama katika masala tariku sala, ni kafir ama kufrun akbar ama ni kufrun asghar. Kama huyu wanaovyoona wasema kurudi kwake katika Uislamu ni kuwa arudi kufanya nini? Kuswali. Ama akifanya ridda, jambo ambalo limemtoa katika Uislamu, basi arudi kama vile mtu anavyoingia katika Uislamu, arudi kama anavyorudi. Tusoma mafatwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala juu ya yule mustahzi anayefanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema arudi upya katika Uislamu akiitakidi kuwa ametoka katika nini? Katika ridda na kurudi katika Uislamu. Kwa tatamka shahada tena upya, wallahu ta'ala a'lam.
Swali la mwisho kwa asubuhi ya leo, anasema muulizaji Sheikh, jazakallahu khaira na Allah kuzidishie hirs ya kusoma na kusambaza elimu njema. Je, kafiri ya kisilimu matendo yake mabaya yanabadilishwa kuwa mema? Na je, Muislamu akifanya shirki kisha akatubia, matendo yake mazuri yanarudishwa? Barakallahu fik.
Jazakallahu khaira. Illa man taba wa amana wa amila salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن وعمل عملا صالحا. لكن انت اكسما كتو كيموجا اسيجي mtu akasikia maneno haya akasema basi acha mimi nikufuru kisha nrudi, si mfahamu yeye itakuwa hapo aingia pia kwenye kufanya nini? Istiza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiufupi, anayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ya kikweli ambayo imekamilisha masharti yake, basi huyu yale maovu yake Allah subhanahu wa ta'ala atayabadilisha kwa nini? Kuwa mema. Kwa hii aya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilu Allah sayiatihim hasanat. Iwe ile tauba basi ni tauba ya kikweli. Nasema haya kwa sababu wako katika watu ambao wafanya mchezo na dini ya Allah. Kuna miji kule kwetu ambao sihiri imeenea, huwatishana wao kwa wao, wajua mimi naweza kutoka kisha nikarudi. Inamaanisha nini? Naweza kufanya sihiri nikakuroga wewe nikatoka katika Uislamu kisha nitarudi. Kama yani yeye afanya kama hii dini ni duka, yuatoka kisha yuingia, na ile sihiri ulomfanyia bado iko, itakuwaje? Kwa mtu asifanye mchezo na hili jambo. Kikweli anayetubia kwa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hivi ndivyo Allah alivyomwaahidi. Lakini isipelekee wewe ukaona basi wacha mimi mfanye mzaha, mimi nitoke katika Uislamu kisha narudi, si nitaandikiwa mema tu? Basi imekubaliwa ya toba yako ya mchezo mchezo. Kwa hivyo mtu asifanye mchezo na hili jambo. Na swali zuri, lakini pamoja na haya tuchukue hii tahadhari hapa. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.